Kaut arī noziedzīgi nodarījumi ekonomikas un finanšu jomā ir maza daļa no visiem krimināla procesiem, tie ir daudz sarežģītāki un tajā pašā laikā laikietilpīgi. Secināts, ka no tiem krimināla procesiem, kas vēl pērnā gada augustā atradās iztiesāšanā, nepilna puse ir vecāki par 7 gadiem, savukārt no tiem 4 bija vecāki par 12 gadiem. Tāpēc Valsts kontrole sadarbībā OECD vērtēja prokuratūras darbu tieši šajā krimināla procesu jomā. Lai šos noziedzīgos nodarījums iespējami ātri un efektīvi izmeklētu, kā arī iztiesātu svarīgi tas, cik kvalitatīva apsūdzība nonāk tiesā. Revīzijā secināts, ka būtiskākais ieilgušu kriminālu procesu izmeklēšanā un iztiesāšanā ir vienotas izpratnes trūkums par tiesību normu piemērošanu, neskaidrība par būtiskajiem pierādījumu apstākļiem un nepieciešamo pierādījumu kopumu. Pirmstiesas izmeklēšanā prokuroram jāuzņemās galvenā loma, uzsver Valsts kontrolas padomes locekle Ilze Grīnhofa.
Mēs jau revīziju arī šajā redzējām, ka ir ļoti dažāds iesaists līmenis, arī piemēram šajos sarežģītajos gadījumos. Ir prokurori, kur neiesaistās nemaz, ir prokurori, kas tiešām vada šo izmeklētāju tādā ziņā, ka viņi konsultē, viņi ir iekšā šajos jautājumos no paša sākuma. Ir prokurori, kuriem ir dažādas prasības, ja par to, kas ir, piemēram, jādara izmeklētājiem un tā ir projām. Tātad šī izpratne ir ļoti dažāda.
Tikmēr citās valstīs cenšas izlīdzināt izpratni, piedāvājot noteiktas vadlīnijas, procesa aprakstus, rokas grāmatas. To arī revīzijas ziņojumā iesaka ieviest Latvijā. Pēc 2017. Gadā noslēgtās revīzijas bieži izskanēja, ka ieilgušie procesi saistīti ar prokuroru kapacitātes trūkumu. Taču statistika liecina, ka resursu ziņā Latvija no citām valstīm neatpaliek. Pašmājās uz 100 000 iedzīvotāji ir 23,5 prokurori, kamēr citur vien 12,1. Kā arī Latvijā ir salīdzinoši liels prokuroru skaits ģenerāla prokuratūrā, turpina Grīnhofa.
Vēršam uzmanību, ka noteikti nevarētu aizbildināties ar to, ka problēmas rodās tāpēc, ka mums ir pārāk maz prokuroru. Nē, prokuroru mums nav par maz, un ir tīpaši, ja mēs runājam par augstākā līmeņa, vai ne šo prokuratūru, tad tur mēs redzam, ka īpatsvars ir daudz lielāks kopējo prokuroru skaitā nekā citās valstīs, un tas ar to mēs vēršam uzmanību, ka mūsu sistēmā ir šie resursi, kurus vajadzētu spēt produktīvāk un efektīvāk izmantot.
Valsts kontrole iesaka ieviest vismaz divu veidu prokuroru un izmeklētāju sadarbības mehānismus. Viens sarežģīt tākām lietām, otras vienkāršākām, tad arī prokuroru noslodz izlīdzinātos. Kopumā secināts, ka prokuratūra nav vadīta tā, lai efektīvi veiktu savas funkcijas. Ģenerāla prokurors Juris Tukāns revidentu secinājumiem piekrīt, paužot, ka 30 gadus neviens nevērtēja prokuratūras darbu, un šobrīd tas ir izdarīts.
Principā varētu teikt 95%, ko konstatēja Valsts kontrole, es pilnībā tam piekrītu, un mana izpratne bija tāda pati, mēs šajā virzienā tieši strādājam, tā kā, visam savs laiks.
Grīnhofa atzinīgi vērtē jau notiekošās prokuratūras struktūru vienību reformas un uzskata, ka šobrīd revīzijas ziņojumam ir pateicīgs laiks, jo ir jauns gan ģenerāla prokurors, gan valsts policijas priekšnieks. Valsts kontrole kopumā prokuratūrai sniedz 20 ieteikumus, bet 19 noziedzības novēršanas padomei, cerot, ka tā varētu būt vidutājs starp izmeklētājiem un prokuroriem. Ieteikumi ieviešami vairāku gadu garumā. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.